Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Rok 2023 bol najteplejším rokom v ére pozorovaní. Aspoň to tvrdí klimatická služba Copernicus, čo je klimatický program Európskej únie. Čo to spôsobilo a čo nás čaká ďalej? To sú otázky, ktoré dnes budem adresovať na môjho dnešného hostia, pána Pavla Nejedlíka, ktorý je vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Sledujete 24 podcast o počasie klíme a moje meno je Miriam Jarošová. Najskôr, aby sme si tak upratali v pojmoch. Čo to vlastne je tá klimatická zmena? Hovorí sa o nej, mnohí tušíme bledomodro, čo to je, ale čo pod týmto termínom chápete vy?
Ono je to veľmi ťažko povedať. No. Je to zmena, proste klíma ako taká je prostredie, v ktorom žijeme dlhodobo. Nemyslím krátkodobo, 1-2 dní, ale to je dlhodobé vyjadrenie počasia, keď sa to tak zoberie. A pokiaľ sa toto dlhodobé vyjadrenie alebo dlhodobé priemery rôznych parametrov klímy menia, no tak dochádza k zmene. Problém je v tom, že momentálne sa to mení približne 10-krát rýchlejšie až 20-krát rýchlejšie, než sa to menilo v minulosti, takže zažívame opravdu klimatickú zmenu.
Keď sa hovorí o klimatickej zmene, tak hneď v druhej vete sa spomína skleníkový efekt. Ale ja si pamätám ešte zo školy, že sme sa učili, že skleníkový efekt je niečo, čo keby na Zemi nebolo, tak by sme tu nemohli žiť. Prečo sa teraz teda vlastne hovorí, že sa zosilňuje skleníkový efekt a prečo je to vlastne zle?
No, skleníkový efekt tu samozrejme bol vždycky. Hej, ešte k tým zmenám späť, spomeniem jednu takú drobnosť. Také najintenzívnejšie klimatické zmeny v predindustriálnom období, to znamená pred viac ako 100 rokmi.
To znamená predindustriálne obdobie 1850 až 1900, áno. Hej, tak je to zadefinované?
Predtým sme intenzívne zmeny zaznamenali na konci zaladnenia, alebo doby ľadovej, to bolo 10 000 rokov späť.
Ano.
A vtedy sa nám teplota zmenila zhruba o 0,9 stupňa za 1000 rokov. Momentálne sa nám teplota zmenila o viac ako 1 stupeň za 100 rokov. Čiže tá zmena je 10-násobne rýchlejšia. Preto to má istý výrazný vplyv nielen na človeka, ale na prírodu celkovo. Proste tá príroda, pokiaľ sa môže adaptovať dlhodobo, tak sa adaptuje. Človek takisto. Pokiaľ musí prísť k tej adaptácii veľmi rýchlo, tak tie systémy nemajú schopnosť také rýchlej adaptácie. No a keď sa pozrieme na ten skleníkový efekt, tak proste atmosféra pôsobí rovno tak, ako rovnako ako sklo v skleníku, alebo ten sklený obal. Prepúšťa všetko žiarenie a dlhované žiarenie, ktoré potom zem vyžaruje, zostáva odrazené od atmosféry späť. Tým pádom sa tu otepluje, respektíve udržiava sa tu teplota taká, aby to bolo
aby sa tu príjemne žilo, hej?
Asi tak. Tak to bolo vytvorené zemou.
No dobre, a teraz, keď sa zosilňuje skleníkový efekt, chápem to tak, že niečoho je v tej atmosfére viac.
Určite, určite. Je tu viacej tých skleníkových plynov, samozrejme. Pre také objasnenie, skleníkové plyny sú tvorené vodnou parou, kysličníkom uhličitým, teda CO2.
No.
Potom je tam metán, niektoré ďalšie plyny. Aby sme mali predstavu, koľko to asi tvorí, tak ten kysličník uhličitý tvorí asi 0,04% objemu atmosféry, teda skoro nič.
No hej, chcel som povedať, že a čo nás to vzrušuje, hej?
Hej, čo nás to vzrušuje? Zrušuje nás to preto, že tento plyn zachytáva dlhodobé, teda infračervené žiarenie. Jedno z akej strany ide a tým pádom kumuluje teplo. Toto nie je žiadna nová, nejaká novinka, nová záležitosť. Týmto sa zaoberali ľudia aj v minulosti. Také, pre také osvieženie zaoberala sa tým aj jedna sufražetka v polovici 19. storočia. Volala sa Newton Food. Mm-hmm. Hej. A oni, tieto sufražetky, mali také nejaké ambície rôzneho charakteru, okrem iného aj vedeckého. Tak urobila jeden pokus, že dala do niekoľkých sklenených valcov rôzne plyny, uh-huh. vystavili ich na slnko a zistila, že keď tam bolo CO2, alebo teda veľa toho CO2, tak tento valec sa oveľa viacej ohrial a dlhšie vydržal. Uh-huh. Hej. Potom to ľudia, s tým sa začali zaoberať aj teda vedci, samozrejme, aj sa s tým zaoberali predtým. No a na konci 19. storočia Arrhenius sformuloval istú teóriu, už normálnu vedeckú teóriu, kde dokázal teda, že antropogénna produkcia...
Teda tá ľudská produkcia, produkcia áno, človekom, hej?
Týchto plynov môže ovplyvňovať a bude ovplyvňovať proste celkovú klímu na Zemi. Takže o tom, čo sa môže diať, vieme viac ako 100 rokov.
Spomínal si, že tá ten antropogénny vplyv je už definitívne konsenzus vedcov, ktorí sa zaoberajú klimatickou zmenou na tom, že naozaj my, ľudia, si toto všetko, čo sa tu teraz deje, spôsobujeme sami?
To by som takto neformuloval, pretože že si spôsobujeme sami. Klimatický systém ako taký, ktorý má rôzne časti, hydrosféru, atmosféru, kryosféru, ano. Biosféru, hej, teraz už sa novo začínala zavázať aj noosféra, uh-huh. čo je vlastne vplyv toho človeka, hej. On má isté svoje výkyvy, samo sebe, ktoré sú závislé od rôznych záležitostí. Takže tvrdiť, že si toto zapričinujeme len sami, je dosť problematické. Mm-hmm. Zatiaľ toto žiadne vedecké fórum nevyslovilo. Mm-hmm. Na druhej strane, drvivá väčšina vedeckých fór vyslovila myšlienku, že k tomu prispievame. Mm-hmm. A prispievame k tomu čoraz viacej.
Mm-hmm. Dá sa nejako percentuálne vyjadriť, že koľko toho dodávame my?
Percentuálne sa to dá ťažko zatiaľ vyjadriť. Hovorím, ten systém je pomerne zložitý, ale pre také osvetlenie najintenzívnejší alebo najväčšie problémy, čo sa týka skleníkových plynov, tvorí to CO2.
CO2, hej.
Dá sa pomerne presne spočítať, aká je produkcia CO2 a aká je absorpcia CO2 prírodou. Tak prírodná produkcia je okolo 772 gigatón uh-huh. ročne. A príroda má schopnosť absorbovať asi 785 až 8 mm-hmm. gigatón ročne.
Takže tam by to bolo také win-win, hej?
Áno, tam v podstate príroda ešte má relatívne málo CO2 na to, aby dostatočne prosperovala. No a my sme k tomu začali pridávať. Mm-hmm. A to, čo pridávame, vieme spočítať ešte presnejšie, než to, čo produkuje a absorbuje príroda. No a my tomu pridávame zhruba od 70. až 80. rokov približne tých 15 až 17 gigatón ročne. Uh-huh. No a postupne to rástlo. Momentálne za minulý rok, presne neviem, ale za predminulý rok to bolo 37 uh-huh. gigatón. To znamená, že keď nám zostáva 15 až 20 gigatón uh-huh. ročne v atmosfére, tak to uh-huh. sa proste kumuluje. Uh-huh. A má to svoje vyjadrenie v tom, že na začiatku industriálnej éry alebo v predindustriálnej ére sme mali istý objem toho CO2 v atmosfére. To sa pohybovalo okolo 280 jednotiek.
Áno.
Meria sa to v časticiach na milión. No momentálne už ich máme viac ako 400. Uh-huh. Rádovo 420.
Takže je tam signifikantný náraz, dalo by sa povedať.
Určite.
Hej. No, je viacej teda skleníkových plynov v atmosfére, prispieva k tomu aj ľudstvo. Ale odkedy sa tak začalo výraznejšie hovoriť o tom, že keď sa nebudeme brzdiť v našej produkcii, tak môžeme na to my, všetci ľudia, škaredo doplatiť?
No, tie začiatky teoretické boli už dávno, ale prvé také praktické vyjadrenie k tomuto, čo som si dohľadal v literatúre, bolo na prekvapenie od znečisťovateľov. V roku 1964 bola konferencia amerického uholného priemyslu, tak nejako sa volali. A tam prvýkrát naformulovali teda, že áno, my toho uhlia spalujeme veľa. A ono to púšťa, ten kysličník uhličitý do atmosféry. A toto môže spôsobovať nejaké vážnejšie problémy. Tieto teoretické veci potom pokračovali na vedeckej úrovni. Na prekvapenie v 70. rokoch, koncom 60. a 70. rokoch sa formulovala dokonca opačná teória globálneho ochladenia.
Ochladenia, hej.
A to kvôli vypúšťaniu aerosolov.
Áno.
My sme vtedy vypúšťali na Zemi proste veľké množstvo aerosolov. A proste bola teória, že pokiaľ sa dostanú do atmosféry, tak budú odrážať slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry alebo na atmosféru teda celkovo. Na jednoducho, že to žiarenie sa dostane menej. Tie teórie fungovali paralelne a začiatkom 80. rokov alebo už 70. rokov jednoducho meraniami a exaktnými dôkazmi sa presadilo to, že teda ide sa oteplovať, respektíve, že už sa otepluje.
Áno. No, pamätám si na začiatku 90. rokov taká nejaká konferencia niekde v Rio de Janeiro alebo niekde tam na tom druhom konci sveta z pohľadu Európy bola, kde sa prvýkrát tak nejak výraznejšie zaformulovalo, že sa musí, že by bolo dobre prijať nejaké obmedzenia, ktoré by zastavili zmenu klímy. Pamätám si Parížskú konferenciu, kde sa teda zadefinovalo 1,5 stupňa, 2 stupne. Hej, a teraz rok 2023 Kopernikus oznámil, že sa oteplilo o 1,48 stupňa Celzia, že tesne sa zastalo pod tou hranicou 1,5 stupňa. Prečo je tých 1,5 stupňa taká dôležitá meta, ktorá by sa nemala prekročiť?
Tak toto je skôr psychologická záležitosť.
Aha, to nemá to vedecký podklad,
nie,
hej.
To nemá žiadny extra vedecký podklad, hej. Že prečo by malo byť 1,5, prečo nie 2 a prečo nie 1.
No jasne.
Hej. Samozrejme, nejaké mety si proste dávať musíme. Tu ide skôr o inú vec, ani nie o 1,5 stupňa. Ale pokiaľ vedci spočítavajú, proste sledujú tieto emisie skleníkových plynov, tak na nejakú stabilizáciu, aby sme dokázali situáciu stabilizovať v budúcnosti, musíme mať nejakú predstavu o tom, že danú situáciu nebudeme naďalej zhoršovať. V doterajšom priebehu od roku 1900, povedzme, sledujeme len a len nárast produkcie skleníkových plynov. S malými výnimkami. Posledná výnimka bola počas pandémie, kedy mierne poklesla produkcia, ale potom to zase narastlo, zase to išlo hore. Hej. No a vedci zrátali, že pokiaľ takto pôjdeme a nedosiahneme ten pík, ten vrchol produkcie, do roku 2025, tak potom už je to mimo našich rúk. Už nebudeme toto schopní regulovať. A okolo roku 2025 by sme nemali dosiahnuť ešte oteplenie o 1,5 stupňa. Ale vidíme, že sa k tomu blížime.
To sa k tomu blížime. A by som povedala, keď ešte zároveň Kopernikus oznámil, že rok 2024 bude ešte teplejší a ešte nejak extrémnejší, tak prečo by sme to tento rok nedali?
Hej, to je pravda, ináč Kopernikus vychádza z takého celkom exaktného poznatku, že v tomto roku, v minulom roku, 2023, nebola najteplejšia len atmosféra, ale boli veľmi vysoké, extrémne vysoké teploty povrchu oceánov a morí. Hej. A ako vieme, oceán a more si udržia oveľa viac energie, majú oveľa väčšiu zotrvačnosť, preto je tu dosť veľká pravdepodobnosť, že rok 2024 prispieje zase k tým rekordným, alebo aj keď nebude rekordný, tak bude veľmi blízko, zase rekordu, že nedojde k žiadnemu výkyvu smerom dole. Hej. Pritom môžeme pripomenúť, že doteraz najteplejší rok pred rokom 2023 bol 2016.
Áno.
Myslím globálne.
Globálne. Hej, o globálne sa bavíme.
Takže tam sa jednalo skôr o také kolísanie ešte. Ešte teraz je skôr náznak k tomu, že by sme ešte tú teplotu trošku zvýšili.
Rok 2023 teda najteplejší v ére pozorovaní globálne. U nás na území Slovenska Slovenský hydrometeorologický ústav povedal, že podľa teda meraní na našom území to je druhý najteplejší rok. Teraz možno taká trošku otázka, že a čím to je, že len druhý?
Nie.
Čo sme iní?
Nie, my nie sme iní, ale samozrejme aj v roku 2023 boli niekoľko málo miest na svete, kde sa neoteplilo, kde sa mierne možno aj ochladilo. Toto nie je podstatné. Slovensko netvorí ani jedno promile zemského povrchu.
Áno.
To znamená, že my nejakým spôsobom toto neovplyvňujeme až tak veľmi. A čo sa týka týchto prejavov, nie len počasia, ale aj klímy v lokálnom rozmedzí, teda Slovensko v tomto zmysle môžeme brať ako lokálne rozmedzie, tak toto je skôr otázka cirkulačných pomerov v danom roku, než by som povedal otázka globálneho oteplenia.
Už sa veľa sa hovorí o takých tých správach, ktoré vydáva medzivládny panel pre zmenu klímy, kde sa teda hovorí, že o toľko to sa posunulo množstvo skleníkových plynov a spôsobilo to toto a toto. El Niño sa stalo mohutnejším alebo silnejším a zase to podnietilo toto a toto. Hovorí sa o tom veľa, aj sa veľa stretávajú ľudia a pravidelne každý rok koncom roka sa koná konferencia alebo stretnutie alebo ako to nazvať, COP, kde sa teda na medzinárodnom fóre diskutuje o opatreniach na riešenie zmien klímy. Ale za každým, keď sa vydajú nejaké komunike alebo sa zverejnia tie závery, tak mám pocit, že dohodli sme sa, že sa dohodneme, ale na tejto konferencii to ešte nebude.
No, ono je to úplná pravda. Si spomínala konferenciu roku 1992 v Riu. Táto konferencia nebola zameraná špecificky na otázky zmeny klímy, aj keď je tam veľmi intenzívne rezonovali. Ešte trvalo 3 roky, kým OSN vytvorila istý rámec, takýto konferenčný rámec pre riešenie problémov klimatickej zmeny. Volá sa COP, Conference of Parties, ale tu nezáleží na mene. A od roku 1995, kedy sa stretli predstavitelia v podstate všetkých štátov alebo väčšiny štátov v Berlíne, táto konferencia je každý rok. Posledná bola teda v Saudskej Arábii v roku 2023. Bola to 28. konferencia. Bola to konferencia, ktorá sa zaoberá veľmi špecificky klimatickou zmenou a na prekvapenie ju viedol manažer štátneho ropného trustu Saudskej Arábie, Sultan Al Jabera. Takže bolo to trošku paradoxné. Jednako táto konferencia dopadla dobre, ale keď sa vrátime späť, tak boli také dve podstatné konferencie, ktoré vynikali z toho bežného rámca celého tohto cyklu. Prvá bola v Kyote roku 1997, kde sa dohodli isté rámce dodržiavania a kontroly produkcie skleníkových plynov. Išlo o to, ako to počítať, akým spôsobom sa k tomu postaviť a mať nejaké globálne metodiky. A potom aj dodržiavať isté pravidlá. Dá sa povedať, že sa tie pravidlá nedodržiavali. Hej. Druhá významná konferencia bola v roku 2015 v tomto zmysle v Paríži, kde boli globálnejšie dohody už na obmedzovaní produkcie skleníkových plynov. A tieto sa v podstate tiež veľmi nedodržiavajú. A čím je významná posledná konferencia? tak je tým, že tu bol urobený návrh a schválený návrh odklonu od fosílnych palív.
Tým obnoviteľným zdrojom.
Áno, k obnoviteľným zdrojom. Nakoľko sa toto bude dodržiavať, ja som v tomto zmysle do istej miery skeptik. Čo ja vidím ako veľmi významný produkt alebo výsledok tejto konferencie je dohoda o financovaní, o vytvorení vlastne istého rámca financovania a veľmi dobre konkretizovaného boja s klimatickými zmenami. Kto bude prispievať, nakoľko bude prispievať a kto bude
príjmateľ.
Hej. Toto je dosť významné v mojom ponímaní.
Spomínam si, že africké krajiny dosť nahlas dávali najavo, že aj ich sa týka klimatická zmena a že teda keď chce celý svet, aby aj oni zabojovali, že potrebujú na to nejaké financie. Tieto peniaze pôjdu aj do takýchto krajín?
Samozrejme. Najviac peniazy by malo ísť do najzraniteľnejších krajín, hej, čo sa týka dopadov klimatickej zmeny. A to sú niektoré ostrovné krajiny, hej?
Áno.
A samozrejme aj Afrika. Áno, tieto celkové postoje a celkové návrhy na riešenie sú niekedy dosť problematické. Napríklad tá konferencia v Kyote priniesla návrh na obchodovanie
s emisiami.
Hej? Toto má svoju logiku. Na pozadí druhá stránka veci je tá, že toto umožňuje dosť veľkú časť produkcie v priemyselných krajinách presunúť do krajín, ktoré proste priemysel jednoducho nemajú. To je hlavne Afrika a časť Ázie, samozrejme. No a tá produkcia tých skleníkových plynov potom pokračuje.
Len na inom mieste.
Na inom mieste a dotyčná krajina proste má z toho isté zisky. Nakoniec došlo k úplnému obchodovaniu, že ste si kúpili proste tie emisie od inej krajiny. Takže toto sú dosť kontroverzné návrhy riešení. Zatiaľ sme sa k tomu ako ľudstvo neboli schopní postaviť jednoznačne. Áno, ideme robiť toto a všetci.
Hej. No, Európska únia vyjadrila svoj záväzok, že bude klimaticky neutrálna do roku 2050 a robí všetko preto, aby sa tomu tak, aby teda sa toto udialo. Čo si dobre pamätám, tak Európska únia dáva veľmi malé percento do toho globálneho počtu skleníkových plynov, veľmi malé percento. Kto je potom ten hlavný producent, alebo ako ho nazvať?
Tak hlavný producent, tí sú jednoznačne ľahko stanoviteľní, to je Čína, Spojené štáty, India. Hej?
No a nie sme my potom takí trošku pokrytci, že my odsunieme výrobu do Číny a do Indie a my sa tuto vytešujeme, že znižujeme množstvo skleníkových plynov a inde rastú.
Toto by som až tak nepovedal. Tu sa nejedná v prípade Európskej únie a návrhov, čo by sa malo robiť. Tu sa nejedná o odsun nášho priemyslu niekde do Afriky, do Číny alebo niekde inde. Hej. Tu ide skôr o zmenu technológií, čo už je úplne iný prístup.
Áno.
Zapojiť oveľa viac obnoviteľných zdrojov energie, znížiť rapídne, čo sa týka spotreby energie, teda zefektívniť túto spotrebu. No a potom takisto nejakým spôsobom sa snažiť dodržiavať isté nielen technologické, ale dá sa povedať aj sociálne záležitosti, ktoré nevedú alebo nenútia tú spoločnosť k zvyšovaniu produkcie energie, hociakým spôsobom.
Hociakým spôsobom, hej. Hovoril si o zmene technológií a o väčšom využívaní takých tých obnoviteľných zdrojov. To znamená solárna energia, veterná energia, jadrová energia. Jadrová energia, čo som tak zachytila debatu, tak tiež nie v každých krajinách Európskej únie je príjmaná ako obnoviteľný zdroj.
No, toto je kontroverzná otázka. Samozrejme, čo sa týka jadrovej energie, tak nie je ani otázka toho, že či je príjmaná ako obnoviteľný zdroj, ide skôr o bezpečnosť.
Hej. Bezpečnosť, hej.
Pokiaľ sme zažili viacero takých situácií, ako bolo na Ukrajine a v Japonsku, hej, proste havárie jadrových elektrární, tak tuto máme potom obavy, samozrejme. V poslednej dobe sú isté technológie robiť tzv. Malé atomové elektrárne, kde tá bezpečnosť je na pomerne solidnej úrovni a ak by aj k niečomu došlo, tak by nemalo docházať k nejakým katastrofickým záležitostiam, hej, ako v Černobyle. Takže možno, že toto je cesta dopredu. Samozrejme, ostatné obnoviteľné zdroje, či je to veterná energia, solárna energia, prípadne spaľovanie biomasy, aj keď to je spaľovanie, už takéto, hej. Takže tie prispievajú, no ale tie nás samostatne nezachránia.
Takže musí ešte zostať ten starý spôsob výroby energie a popri tom pridávať alebo zväčšovať množstvo vyrobenej energie z tých obnoviteľných zdrojov?
Určite, určite. My nedokážeme zastaviť výrobu energie z fosílnych palív okamžite. Proste to by sa ekonomika celosvetovo by sa začala rútiť. To proste není možné. Na druhej strane musíme nejakým spôsobom, pokiaľ chceme teda dospieť k tomu, že vrchol produkcie skleníkových plynov by mal byť pred rokom 2025, čo je zajtra, s prepáčením, hej.
Áno, tak, áno, už len necelý rok.
No. Musíme mať nejakú predstavu o tom, ako ďalej postupovať, ako toto nahrádzať, hej. A v rámci Európy sú teda výrazné plány na rozširovanie zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie. To sa týka aj takého globálneho plánu, ktorý sa volá Európska zelená dohoda. Tu sú zadefinované.
No, to je ten Green Deal? Ten?
Áno, nejakým spôsobom naplánované veci. Ide o to, aby sme sa snažili dodržiavať. To, že my nie sme najväčší producent ako Európska únia alebo Európa vo všeobecnosti, to nehrá až takú veľkú úlohu. Nakoľko pokiaľ nám sa podaria tieto veci nejakým spôsobom realizovať a transformovať tú energetiku do tých viac menej obnoviteľných zdrojov, tak potom môžeme nie že slúžiť ako príkladom, ale byť aj technologickým poradcom alebo príkladom technologickým pre ostatné krajiny, že by sa to takýmto spôsobom robiť dalo.
Na Slovensku by sme mohli čo využiť? Veternú energiu napríklad?
Hej, sú dosť veľké plány s využitím veternej energie. Neviem, možno viacero ľudí zaregistrovalo v tlači. Chystá sa dosť veľký park, veterný park na konci Záhoria, aby som povedal, v oblasti Skalice.
Aj hej. Okolo Galanty a Serede.
Aj okolo Galanty a Serede, takže toto sú možnosti. Samozrejme, veterná energia nás nezachrání. Na druhej strane môže prispieť k daným záležitostiam. Čo je u nás významné, tak je to, že v minulom roku sme v podstate zastavili dotácie produkcie elektrickej energie z uhlia.
Áno, zavreli sa.
Momentálne, pokiaľ viem, tak pracuje už len Baňa Čári a ešte jedna pri Novákoch, myslím. Aj tie sú v útlme. Výroba energie v dvoch veľkých spaľovacích elektrárniach vo Vojanoch a v Novákoch. V jednej by sa mala úplne nejakým spôsobom pozastaviť a v druhej sa čiastočne prechádza na spaľovanie nefosílnych palív, teda biomasy.
Biomasy. No, hovoril si o takých tých plánoch na Záhorí, veternej elektrárne, viem, že aj v okolí Galanty a Serede, ale zároveň viem, že práve v tomto priestore sú ľudia, čo tam žijú, dosť proti tomuto niečomu. Čím presvedčiť obyvateľov, ktorí by to mali mať na konci záhrady, tak jednoducho povedané, že to prospeje a že im to nejakým spôsobom neznehodnotí prírodné prostredie?
No takto. Ono to prírodné prostredie v každom prípade do istej miery znehodnotí. Keď nie ináč, tak minimálne vizuálne.
Vizuálne, áno.
Hej. Keď vám niekto postaví vo vašom okolí 100 100 metrov vysokých stožiarov s vrtulami. Tak to je proste absolútna zmena nejakého toho...
pohľadu do prírody.
Hej, prírody a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec je, že tieto vrtule produkujú isté vibrácie a nemali by byť v blízkosti
obytných
nejakých obytných zón. Hej. Takže to je druhá stránka veci. Ja si myslím, že sa tomu nevyhneme. Že tieto veci budeme musieť nejakým spôsobom realizovať, ale mali by sme ich realizovať citlivo. My nemáme také podmienky, ako som napríklad videl doslova v strede Ameriky v Oklahome, kde je veterný park z niekoľko, nespočítal som ich, určite ich bolo niekoľko stovák, ale ja mám dojem, že niekoľko tisíc.
Ako stožiare celkom?
Áno, áno.
A na tom vrtule, hej?
A na tom vrtule, áno, proste veterné elektrárne.
No, normálne veterná elektrárne, hej.
A toto nebolo nejakým spôsobom vtedy aspoň zapojené tým spôsobom, ako my, akú my máme predstavu, že tu bude dodávaná elektrická energia do siete.
Uh-huh.
Toto bolo vybudované nejakými priemyselnými podnikmi, ktoré priamo pre seba
odoberajú tú energiu a na tom fungujú.
Takže s tým sa vtedy neobchodovalo.
Ano.
Ako je to tam teraz momentálne, neviem, ale vtedy, vtedy bola situácia takáto, zhruba pred 15 rokmi. U nás niečo podobného je veľmi ťažko dosiahnuť kvôli hustote obyvateľstva.
Ano.
Keď si zoberiete, že u nás je priemerná vzdialenosť medzi dvomi nejakými obytnými lokalitami okolo 2,5 kilometra,
no,
tak kde my nájdeme také
priestor,
obrovské priestory?
Toto,
hej? Takže toto je otázka. No ale toto je otázka aj v Rakúsku a otázka aj v Maďarsku, ktoré túto kúsok za hranicami tie desiatky a stovky vrtulí majú.
A možno je toto aj taká úloha pre predstaviteľov štátu, aby chodili a vysvetlovali, prečo by sme takéto niečo mali stavať a aké to bude mať benefity pre tých ľudí, ktorí tam budú žiť.
Určite osveta v tomto zmysle hrá úlohu. To nepopierateľne. Na druhej strane, nakoľko tieto systémy, či sú to solárne alebo sú veterné, to je jedno, potrebujú veľké investície.
Na začiatku.
Na začiatku, tak tam musí ísť proste nejakým spôsobom rozhodnutie zhora.
Uh-huh.
Lebo tie investície proste musia ísť
zo štátnych
fondov. Hej. Druhá stránka veci je tá, že pokiaľ toto namontujeme, tak musíme rátať s tým, že chceme to využiť efektívne.
Uh-huh.
Tým pádom sa to bude využívať niekoľko desiatok rokov.
Uh-huh. Takže už tie technológie by mali byť tak trošku dopredu, hej?
Áno, technológie by mali byť trošku dopredu. Na druhej strane je to taká vec, že bude ovplyvňovať skoro jednu generáciu.
Uh-huh.
Pokiaľ vám pôjde veterná elektráreň za vašou záhradu 30 rokov, tak to ovplyvňuje jednu generáciu.
Práve tá mladá generácia, ktorú by tieto veterné elektrárne mali ovplyvňovať v tých budúcich rokoch, práve tá mladá generácia je teraz taká, by som povedala, veľmi, veľmi odbojná, veľmi, veľmi akčná. Však vieme, že tam sa prilepí k nejakému obrazu alebo tam nejaké umelecké dielo. Oleje, podľa tvojho názoru, nie je toto až kontraproduktívne? Lebo téma, na ktorú sa snažia upozorniť, je naozaj vážna. Lenže či to robia správnym spôsobom?
No, téma je vážna. Niekedy situácia dospieva do takého štádia alebo do takého stupňa, keď istá časť ľudí ju považuje za veľmi naliehavú a majú dojem, že danými orgánmi, ktoré by mali reagovať na to, je to ignorované.
Mm-hmm.
Potom sa správajú týmto spôsobom. Nie som zastanca priväzovania sa k niečomu, to vôbec nie. Na druhej strane musíme očakávať aj v budúcnosti takéto aktivity, nakoľko chceme, nechceme, musíme konštatovať, že rozhodujúca politická sféra sa daným problémom, celoľudským problémom dostatočne nezaoberá. A to vo veľa prípadoch ani v tej Európe, ktorá sa snaží byť vlajkovou loďou v tomto zmysle.
A čo by sme mali robiť my, bežní obyvatelia, aby si tí, ktorí dávajú podpisy pod takéto nejaké veľmi vážne zmluvy, čo ovplyvňujú chod celého sveta. Čo by sme mali robiť, aby sme im povedali, že naozaj je to vážny problém, musíme sa dohodnúť, všetci sme na jednej zemi, žijeme na jednej planete, tak si ju nezničme. Čo by sme mali? Okrem toho, že teda olejeme Monu Lízu, hej?
Tak toto sa nedá nejakým spôsobom povedať jednoznačne. V rôznych societách je to rôzne skupiny obyvateľstva k tomu rôzne pristupujú a všetci chceme, aby sa to dialo tak, že sa nám minimálne uchová náš komfort.
No ale to sa, nehnevaj sa, to sa nedá.
To sa celkom nedá. Naviac tieto veci sú výrazne prekrývané politickými a proste rôznymi rozpormi v spoločnosti. Mm-hmm. Je veľmi ťažko momentálne diskutovať s Ukrajincami a s Rusmi o nejakej
klimatickej zmene.
Hej. A to není jediná oblasť, samozrejme. Ano. To je vo svete viacej. A ľudia obyčajne chápu ako naliehavajšie úplne iné problémy, než tento problém. Ja už som to párkrát spomínal. Proste v tých 70. rokoch, keď sme sa zaoberali aerosolmi. Hej, lebo ich
teraz
bolo...
by sme povedali zlaté aerosoly. Hej.
Áno, lebo ich bolo veľa.
Hej.
Tak sme sa s tým zaoberali ako akútnym problémom, pretože tieto veci jednoducho bežní ľudia bežne pociťovali. Zoberte si, že bola, ja neviem, tuto bola Dimitrovka v Bratislave, v Košiciach bola magnezitka, to jednoducho smrdelo.
Áno.
Veď v Košiciach platili ľuďom v oblasti Ťahanoviec odstupné, aby nepestovali potraviny v záhradkách.
Áno.
Lebo
áno,
je to toxické.
Lebo je to toxické. Hej.
Takže ľudia vtedy, to bolo niečo ako chrípka. Uh-huh. Proste vysoká teplota, treba s tým niečo robiť.
Uh-huh.
A nakoniec to teda dospelo do toho štádia, že sa s tým začalo niečo robiť. Ježto táto klimatická zmena a jej dôsledky hlavne, to má úplne iný charakter.
To je také ťahavé, hej?
To je strašne ťahavé, to je niečo jak rakovina.
Uh-huh.
Akože ono to až tak veľmi nebolí a máme dosť dlhé obdobia, kedy sa vlastne aj nič také strašne nedieje.
Však teplejšie leta máme, nie?
Hej.
Paráda. Nie, zima, nemusíme odhrabávať sneh, tiež paráda. Toľko nemíneme na kúrení.
Keď spomenieme minulý rok, tak minulý rok na Slovensku bol evidentne teda druhý najteplejší a veľmi teplý.
Uh-huh.
Hej. Niektoré mesiace, hlavne mesiace od september, október, ale potom aj niektoré iné mesiace, boli ohodne teplejšie. Napriek tomu sme za celý rok nezaznamenali ani jeden deň so 40 stupňami. Zaznamenali sme najviac 36,5 stupňa, čo už je u nás akože však...
Však zvykli sme si.
Zvykli sme si, 37, 38 aj 40-ky už boli namerané, samozrejme. Málo kto zaregistroval, že na niektorých mestách, napríklad v Dudinciach, ale aj v Bratislave, za celý rok nebol ani jeden deň, keď by teplota nevystúpila nad nulu.
Áno.
Čo je super extrém.
Áno, áno. Jednoducho boli tam dni, kedy nemrzli.
Tak to neboli dni, kedy mrzli.
Tak.
O to
tak,
sa jedná,
áno, že to nebolo, že to nebolo pod nulou.
Toto je veľký extrém. Zvykli sme si na to, že na kolibe už neližujeme.
Áno.
Takže zrejme nebudeme. Keď, tak to je super výnimka. Hej. Nie je výnimka, je to fakt super výnimka, že sa tam nejaké 3 dni sankujeme, čo v minulosti bývalo bežné. Takže ľudia sa na tieto veci adaptujú a na toto sa adaptovať relatívne dobre dá. Ale keď prídu niektoré ďalšie, vážnejšie problémy, tak budeme musieť niečo s tým robiť. Problém je ten, že to prichádza veľmi pomaly, krok za krokom. Proste teraz už sa nevyskytuje v rámci klimatickej zmeny sa nevyskytne niečo, čo spustilo vlastne celosvetovo záujem o riešenie problémov znečistenia atmosféry. A to bol smog v roku 1952.
Myslíš ten v Londýne?
V Londýne, áno. Tam 12 tisíc ľudí zomrelo.
Hej. To bola veľmi nešťastná
situácia. A 100 tisíc ľudí bolo proste hospitalizovaných a mali problémy. Niečo podobného v rámci klimatickej zmeny môžeme ťažko očakávať, pretože príde zase nejaké tornádo, príde nejaké tsunami.
Áno.
Ale to furt len spájame akože s klímou takou všeobecnou.
Hej,
tornáda a tsunami tu boli aj predtým. Hej? Takže nemáme to základné povedomie, že pre Boha robme niečo, snažme sa. Hoci nevieme, či to 100% a opravdu dôsledne pomôže, ale robme niečo. Hej? Pretože na to nesmrdí v záhrade
ano.
A pri dome. A máme dojem, že sa tomu vieme vyhnúť.
No, ale vyzerá to tak, že vyhnutie tomu...
No, není.
Nie. Lebo áno, tým, že sme na jednej zemi, tak to, čo sa deje v Taliansku, ovplyvňuje aj nás, lebo už je to tak poprepájané. A keď sa niečo udeje v Indii alebo v Afrike, tak nejakou okľukou sa to dostane aj do Európy.
Spomínala si, že proste za minulý rok bolo oteplenie zhruba o
1,48 tvrdí Kopernikus.
Stupňa, čo sa týka celoplošnej teploty na Slovensku, to bolo 3,5 stupňa. Hej?
No.
Registrovali sme to nejak ako nejaký super extrém? No nie, chodili sme do práce.
Áno, akorát, že sme sa sťažovali, že sa nedá v lete spať, lebo je to prehriate celé a stále častejšie sa zapínajú klimatizácie a dávajú si ľudia klimatizácie do bytov. Ale ako z tohoto von? Čo by teba ako dlhoročného vedeckého pracovníka, ktorý sa o klimatickú zmenu zaujíma, nie že 30 rokov, ale dlhšie obdobie, ako z tohoto von?
No takto, ja sa zaoberám, čo sa týka klimatickej zmeny, danou klímou.
Tak.
Ja sa nezaoberám tým, ako z toho von.
No,
a neviem to navrhnúť.
Dobre, ale ty si ten, ktorý hovorí, že treba byť na pozore, lebo vymyslím si, v 85. sme namerali toľkoto, v 95. to už bolo vyššie, v 2005. to bolo ešte vyššie. Tak čo robiť, aby sa spoločnosť zaoberala tým, čo vy, vedci, dáte von?
Toto je v podstate ten najzákladnejší problém. Ja uvedem niečo trošku iné, aby som potom naviazal na túto zmenu klímy. Jedným z najzávažnejších problémov druhej polovice minulého storočia, čo sa týka environmentu, tak bola ozonová diera. Respektíve znižovanie hrúbky ozónovej vrstvy v stratosfére. Hej? Tak na prekvapenie v tomto prípade ľudstvo zareagovalo úplne perfektne.
Ale veľmi rýchlo.
Bol dohovor z Viedne, bol protokol z Montrealu a tie protokoly sa dodržiavajú.
Áno.
Začiatkom tohto roku som si prečítal vyhlásenie OSN, že čo sa týka produkcie plynov, ktoré nejakým spôsobom rozrušovali tú ozonovú dieru, a teda tú ozonovú vrstvu, takže sa podarilo eliminovať na 99%.
No.
Čo je vynikajúci výsledok.
To je, áno.
Teraz prečo to hovorím? Dochádza k miernej rekonvalescencii, teda obnovovaniu tejto ozonovej vrstvy, aj keď to trošku kolíše. A vo všeobecnosti tie vedecké výpočty sú také, že v oblasti Európy a niektorých ďalších oblastiach by sa mohla zotaviť táto ozonová vrstva na situáciu okolo roku 1980 do roku 2040.
No, to je... Co by dup?
V arktických a v antarktických oblastiach do roku 2066. To je co by dup. Ale začali sme sa s tým zaoberať koncom 80. rokov. To znamená 60 a povedzme 10, 70 rokov. Pokiaľ sa začneme zaoberať aktívne a opravdu aktívne tým, čo s klimatickou zmenou ako takou, a začneme prijímať opatrenia, pokiaľ budú dostatočne dôsledné a dostatočne účinné, tak ich
dopad
naša generácia očakávať nemôže.
Ale treba dúfať, že to bude, keď nie my, tak naše deti a naši vnúci.
Musíme to robiť pre naše deti a pre našich vnúkov. Áno, pokiaľ to robiť nebudeme, oni budú mať oveľa väčšie problémy. Ľudstvo sa veľmi často spolieha na to, že nejakým spôsobom vymyslí technológiu alebo technológie, ktorými by vedelo takéto negatíva eliminovať. Aj momentálne už existujú technológie na odsávanie CO2 z atmosféry.
Hej, a niekde ho uskladňovať.
Rôzna sekvestácia, hej. Pokusy sú, pokiaľ viem, na Islande, vo Švajčiarsku, možno aj niekde inde. Tieto zariadenia sú zatiaľ pomerne drahé. A nejde o to, že sú drahé. Ide o to, že oni odsajú niekoľko málo 100 000 tón tohto CO2 z atmosféry ročne do roka. No a pri produkcii niekoľko 100 miliard tón je to absolútne nezaujímavá záležitosť. Ja nechcem povedať, že by sa tieto technológie nemali vyvíjať. Možno sa takéto technológie časom dokážu vyvinúť, ale momentálne je to v situácii, ktorá nám nedáva žiadne nejaké perspektívy v tom zmysle, že by sme tieto problémy riešili čistou technológiou.
No ale aby sme nekončili tak depresívne. Netreba to vzdávať, treba sa snažiť o to, aby tá klimatická zmena, keď už teda postupuje a postupovať bude, aby sa ten postup spomaloval, až sa to v nejakom roku X, aspoň v nejakom roku 2050-2055 zastavilo a začali sme sa zase zotavovať.
Určite, v každom prípade klimatická zmena nezačala za rok, v priebehu jedného roka. Klimatická zmena neskončí v priebehu jedného roka. Druhá stránka veci je, že ako príroda, tak aj ľudstvo je schopné vysokej adaptácie. Tak musíme mať predstavu, áno, dovtedy to pôjde týmto spôsobom, musíme sa na dané podmienky adaptovať a zhruba odvtedy by sme mohli začať stabilizovať situáciu a prípadne ju zlepšovať. Ale musíme mať túto predstavu a musíme mať nejakým spôsobom naplánované a nalinkované veci, ako k tomu dospieť.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a podelil si sa o svoje skúsenosti a o tvoj názor na klimatickú zmenu. To bol môj dnešný host, pán Pavol Nejedlík, vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Pozerali ste a počúvali ste 24 podcast o počasí a klíme.